Milí posluchači, dnes večer máme spolu 40. setkání nad knihou Zjevení. Možná se vám to zdá hodně, ale prozradím vám, že více než kdy jindy se tu držíme komentářů našeho doktora McGee. Překlad z angličtiny pro usnadnění této práce připravili manželé Zemanovi z Brna. Posledně jsme spolu dokončili 12. kapitolu. Hovořili jsme o jejím posledním verši, který lze vidět z dvojího hlediska. Kralický překlad: i stál jsem na písku mořském. Podmětem je tady sám apoštol Jan. Ekumenický překlad vychází ze starších rukopisů, které byly mezi tím nalezeny, z takzvaných lepších rukopisů, a překládá: a drak se postavil na břeh moře. Čili podmětem tu není apoštol Jan, já, ale on, tedy ten drak. První verš 13. kapitoly pak pokračuje takto: i viděl jsem šelmu vystupující z moře, kteráž měla 7 hlav a 10 rohů, a na rozích jejich 10 korun, a na hlavách jejich jméno rouhání. Ještě ekumenický překlad: tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma o 10 rozích a 7 hlavách, na těch rozích 10 královských korun a na těch hlavách jména urážející Boha. Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma. Kde se tu vzala? Kdo ji z moře vylákal? Satan ji vyvedl z moře, komentuje náš doktor McGee. V písmu je moře vícekrát obrazem národů světa, obrazem lidstva, které se podobá neklidnému moři. Před touto šelmou stojíme skutečně zaraženi. Drak, čili Satan, stojí na písečném mořském břehu a je to on, kdo vyvádí divokou šelmu z moře a pak ji ovládá. Ona je satanovým mistrovským výtvorem. První šelma, která vystupuje z moře, představuje osobnost, která obnoví rozsah a moc staré římské říše a postaví se do jejího čela. Řím se kdysi dávno jednoduše rozpadl, ale tento člověk jako jediný v historii bude schopen jej znovu oživit a spojit v jeden mocný celek. Bůh na chvíli dal očividně ruce pryč od této země a postoupil ji k volné dispozici Satanovi, který jsem byl svržen z nebe. Bůh jako by chtěl nechat Satana, ať předvede, co dokáže. Je mu propůjčena plná moc. Jinak by Satan třeba mohl později Bohu vyčítat: nikdy si mi nedal příležitost, abych všem ukázal, jak jsem dobrý. Kdybys byl odtáhl ruce a nechal mě podnikat samotného, mohl jsem uskutečnit svůj záměr a zřídit království světla. Vždyť si mě nesením světla pověřil. Bůh tedy nyní hodlá Satanovi dovolit, aby na zemi jednal podle svého, takže si nebude moci stěžovat na jakékoliv omezování, komentuje barvitě doktor McGee tento text. Už dříve jsme si řekli, že pro porozumění knize Zjevení je velmi důležité, abychom znali a rozuměli Danielovu proroctví. Tato dravá šelma se ve svém popisu podobá onomu nepopsatelnému čtvrtému zvířeti v 7. kapitole Daniele. Tam představuje prorocky vyjádřenou historii římské říše a jejich vládců až po malý roh a potom jeho zničení. Ono čtvrté zvíře v Danielovi vypadalo, jako by se chvíli zdřímlo a pak z jedné z jeho 7 hlav vyrostlo 10 rohů a mezi nimi ještě jeden malý roh. Malý roh vyvrátil 3 z dřívějších rohů a byl schopen potom uchvátit i ostatních 7. V době, kdy apoštol Jan píše tento text, bylo už mnohé z Danielova proroctví naplněno. První 3 zvířata nebo bytosti, Babylon jako lev, říše Mécko-Perská jako medvěd a království Řecko-Makedonské jako levhart, To vše bylo už naplněnou minulostí. Stalo se to historií v době, kdy apoštol Jan zapisoval toto zjevení. Apoštol Jan se proto soustřeďuje vlastně jen na Danielovo čtvrté zvíře a na ten malý roh, protože mezi tím se i čtvrté zvíře objevilo, totiž říše římská. Apoštol Jan přece žil v době římského císařství a byl římským vladařem Domiciánem poslán do vyhnanství na ostrov Patmos. V římské říši té doby se už viditelně projevovaly známky slabosti a úpadku a apoštol Jan byl do značné míry divákem a nechtěným pasivním účastníkem událostí, které byly pro Daniele vzdálenou budoucností. V knize Zjevení je položen důraz na počínání, čili na vládu toho malého rohu z Daniele 7. kapitoly. Tento malý roh je nám představen jako dravá šelma, která nyní v Janově proroctví řídí a ovládá obnovenou římskou říši. Malý roh z Daniele 7. kapitoly a dravá šelma ze Zjevení 13. kapitoly jsou jedno a totéž, vysvětluje přesvědčivě náš vykladač. Tady vidíme, že porozumění Danielovi 7. kapitole je důležitým předpokladem pro pochopení úseku, který máme před sebou ve Zjevení 13. kapitole. Dravá šelma je člověk hříchu a antikrist, poslední diktátor světa. Potvrzuje nám to závěrečný verš této 13. kapitoly, která ještě celá leží před námi. Tam je řečeno, to je třeba pochopit, kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka a je to číslo 666. Zjevení 13.18. Máme co dočinění s mužem, který je světovým diktátorem na konci dějin. V současné době je notný rozruch kolem zavádění společného evropského trhu. A já jsem mezi těmi, koho to vzrušuje, přiznává se náš světoběžník. V historii byli už mnozí, kteří se snažili Evropu sjednotit. Bez úspěchu se o to pokoušel i Karel Veliký. Myslím, že o to usilovala také římskokatolická církev ve svatém císařství římském, ale ať to byl kdokoliv, nikomu se to nepodařilo. Centrum těchto snah bylo mimo jiné ve Vídni a Vídeň se tím stala pro dnešní návštěvníky velice zajímavým místem. František Josef byl jejím posledním panovníkem, který se snažil dát Evropu jaksi dohromady, ale nakonec se právě naopak stal symbolem krachu ze všech nejhoršího. Jeho syn byl zřejmě zabit nebo spáchal sebevraždu a domnělé evropské svaté římské císařství skončilo. Napoleon, císař Vilém, Hitler, Mussolini a ještě jiní usilovali o to též. Ale Bůh ještě není hotov a nedovolí, aby se sjednotitel objevil před dobou velkého soužení. Společný trh se mi jeví jako velmi zajímavý, povídá náš Američan. Ne proto, že bychom už pozorovali naplnění proroctví, ale protože v něm vidíme určitou etapu perfektní přípravy, která naznačuje, že všechna ta proroctví se mohou co nevidět splnit. Společný trh je zajímavý nástroj, který je tu k dispozici jako nástroj sjednocení. Toť vše, jinak z toho, co vidím kolem sebe, nechci vyvozovat nic víc. Deset rohů s korunami mluví o tom, že římská říše v době velkého soužení bude rozdělena na 10 dílčích snad státních útvarů. Rohy totiž představují krále, kteří vládnou nad těmito 10 částmi říše. Takový výklad je potvrzen potom později také ve Zjevení 17 ve 12. verši. A malý roh se ujímá moci poté, co svrhl 3 z těch 10 panovníků a posléze ovládne i ostatních 7. Stane se tak světovým diktátorem. Identifikovat o něch 7 hlav není lehké. Ve Zjevení 17. kapitole verších 9. a 10. je vysvětleno, že jde o 7 králů. Ti nekralují současně, na rozdíl od 10 rohů, nýbrž objevují se postupně v chronologickém pořadí. Někteří vykladači v nich viděli zástupce jistých římských císařů, například Domiciána, který tehdy za apoštola Jana královal. Jiní si vykládají 7 hlav jako formy vlády, které se v římské říši vystřídaly. Římané měli krále, rady, diktátory, vojenské tribuny, císaře. Třetí pohled na tento text umožňuje výklad, že 7 hlav by mohlo znázorňovat 7 velkých starověkých národů, které se rouhaly Bohu. Řím, Řecko, Médo-Perzii, Chaldejsko, Egypt a Asýrii. Království Šelmy, které má teprve vzniknout, by bylo 7. Z jiného, docela pravděpodobného pohledu, odpovídá 7 hlav Šelmy 7 hlavám draka a znamená mimořádnou moudrost. Satan propůjčí sílu a schopnosti tomu muži hřícha, poslednímu diktátorovi. Nemohu brát dogmaticky žádný z uvedených pohledů, ani nemám pocit, že bych se měl pro některý právě teď rozhodnout, uzavírá výčet dostupných výkladů náš Megii. Rozhodujícím znakem všech 7 hlav je rouhání. Rouhání má podle Goveta 2 projevy. Kdo se rouhá, zaprvé činí se rovným Bohu. To znamená, že uchvacuje pro sebe jeho místo. Za druhé, pomlouvá a bere Boží jméno nadarmo. Římští vládci se provinili především v tom prvním. Činili se rovnými Bohu. Přijímali božské pocty. V římské říši byl totiž císař božsky uctíván. Farizeové se provinili druhým způsobem, když se rouhali Duchu svatému, a to tím, že Pána Ježíše, který se prokázal všemi znaky svého mesiášství, označili za knížete Belzeboba. Šelma, o níž si to čteme, je vinna rouháním obojího druhu. Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc. Zjevení 13, 2. verš. Jak tajuplně vypadá tenhle tvor. Dosud nikdy nebyl spatřen ani na zemi, ani v moři, ani v povětří. Není pochyb, že to je pro apoštola Jana skutečná podívaná. Apoštol si pozorně všímá složitosti šelmy a z těch jednotlivých znaků, které zachytil, teď můžeme začít formulovat některá velmi určitá fakta o Antikristovi. slučuje v sobě vlastnosti ostatních zvířat, která spodobují představitele jednotlivých království, jak je viděl Daniel ve svém vidění, jak to zaznamenal v 7. kapitole. V tomto bodě vám možná pomůže, nahlédneme-li ještě jednou do uvedeného oddílu v knize Daniele. Za prvé, Jan píše, ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart. Vnějškem tedy zvíře připomínalo levharta, nebo leoparda, nebo pumu. A Daniel píše, Daniel 7.6, potom jsem viděl, hle, další zvíře bylo jako levhart a mělo na hřbetě 4 ptačí křídla. Bylo to zvíře 4hlavé a byla mu dána vladařská moc. Leopard a panter jsou řecká slova stejného významu. Tento obraz se vztahoval na řecko-makedonskou říši. Řecko bylo známé svým leskem, vynikalo v umění a v různých vědách. Proslulo svou filozofií, svou architekturou a skvělou literaturou. Sama řečtina je obdivuhodným jazykem. Říše šelmy bude mít tedy veškerou vnější kulturní okázalost, která bývala slávou starého Řecka. Za druhé, její tlapy jako tlapy medvěda. To nám připomíná druhé zvíře z proroctví Daniele. Daniel 7, 5. verš. Hle, další zvíře, druhé, se podobalo medvědu. Bylo postaveno tváří k jedné straně, mělo v tlamě mezi zuby 3 žebra a bylo mu řečeno vstaň a hojně se nažer masa. Toto bylo znázornění Mécko-Perské říše, jak jsme si kdysi při čtení Danielova proroctví důkladněji vysvětlili. Tato říše byla známá svou pohanskou třpitivou nádherou. Říše šelmy bude mít všechen pohanský lesk a bohatství podobně jako říše Mécko-Perská. Za třetí, a její tlama byla jako tlama lví. Připomíná nám to první zvíře v Danielově vidění, Daniel 7, 4. verš. První bylo jako lev a mělo orlí křídla. Viděl jsem, že mu byla křídla oškubána. Bylo pozvednuto od země a postaveno na nohy jako člověk a dáno mu lidské srdce. To byl babylonský absolutismus, takzvaná autokracie. Když Nebukadnesar rozkázal, aby byli usmrceni jeho mudrci, a když o něco později nařídil 7x víc rozpálit pec pro 3 hebrejské mládence, nikdo se neodvážil jediným slůvkem zpochybnit jeho autoritu. On byl tou hlavou ze zlata. Byl tehdy svrchovaným diktátorem. Třeba, že člověk hříchu, o němž si budeme ještě více povídat v souvislosti s knihou Zjevení, bude jen jedním z prstů na noze sochy, kterou viděl Daniel, bude vládnout absolutisticky a s mocí samovládce Nebukadnesara. Tento poslední světový diktátor dosahuje svého zenitu pod nadvládou satanovou. Zdroj jeho moci je v satanovi, který ho povýší. On ho splnomocní a obdaří energií a schopnostmi potřebnými k této roli světového diktátora. On je nejblíž představě vtěleného satana na stránkách písma. Lukáš zaznamenal, že Satan vstoupil do Jidáše Iškariotského, Lukáš 22.3. Pán Ježíš Kristus se vyjádřil podobně, když hovořil se Šimonem Petrem, Matouš 16.23. Je člověk hříchu vtělený Satan? Myslím, že můžeme říci, ano, je, odpovídá sám sobě na otázku náš doktor McGee. Docela určitě do něho vstoupil Satan. Apoštol Pavel napsal, ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. 2. Tesalonickým, 2. kapitola, verše 9 a 10. A viděl jsem, ano, jedna z hlav jejich, jako zbytá byla až na smrt, ale rána její smrtelná uzdravena jest. Tedy divivši se všecka země, šla za tou šelmou. 3. verš ve 13. kapitole Zjevení podle kralického překladu. Jedna z jejich hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila a celá země v obdivu šla za tou šelmou. Totéž podle ekumenického překladu. Tento verš spolu se Zjevením 17.8 zavedl mnoho lidí k domněnce, že Satan skutečně vzkřísil tu šelmu z mrtvých. Přečtu vám to Zjevení 17.8. Ta dravá šelma, kterou si viděl, byla a není. Vystoupí ještě z propasti, ale půjde do záhuby. A úžasnou ti obyvatelé země, jejichž jméno není od založení světa zapsáno v knize života, až uvidí, že ta dravá šelma byla a není a zase bude. Kvůli těmto dvěma místům v písmu mnozí připustili, že asi Satan šelmu skutečně vzkřísí, cituje jiné náš učitel dr. McGee. To ale nemůže být pravda, protože Satan nemá moc křísit mrtvé. Taková moc mu nebyla dána. Pán Ježíš Kristus je jediný, kdo může vzkřísit mrtvé. O Satanovi to nikde není napsáno. Janovo evangelium zaznamenává slova Pána Ježíše, Jan 5, verš 21. Jako otec mrtvé křísí a probouzí k životu, tak i syn probouzí k životu ty, které chce. V téže 5. kapitole Jana ještě 25. verš. Amen, amen, pravím vám. Přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího syna a kteří uslyší, budou žít. A verše 28 a 29 v téže kapitole. Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou. Ti, kdo činili dobré, vstanou k životu a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení. Tolik citáty z 5. kapitoly Janova evangelia. Tedy jenom Pán Ježíš může křísit mrtvé. O Satanovi to nikde není napsáno. A proto se na to povstání šelmy z mrtvých dívám jako na podvodné, jako na imitované vzkříšení, vysvětluje svůj postoj k těmto budoucím událostem náš přednášející. Náš čas už nyní vypršel, milí posluchači, ještě jednou se k těmto námětům vrátíme na začátku našeho příštího setkání. Nyní se loučím, Bůh s vámi.